Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. 9 листопада в Україні відзначається День української мови та писемності. Хоча рідною українську мову вважають 68% учасників соціологічних досліджень, регулярно послуговуються нею лише половина від цього числа. Завжди користуються українською вдома 46-50% громадян, що проживають на підконтрольній Україні території. Російська мова домінує у сфері послуг, друкованих виданнях. Українська домінує в сегменті інтернету та переважає в кінопрокаті, а останнім часом змінила свої позиції в радіо та телеефірах. Про те, чи важливо в Україні розмовляти українською, говоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода». За кілька хвилин тут в цій студії з'явиться лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, а поки що на скайп-зв'язку з нами громадський активіст, викладач, людина, яка виборювала права української мови, Святослав Літинський. Добрий день, пане Святославе.
Доброго дня.
Пане Святославе, ви з 2012 року через судові позови відстоюєте українську мову, як тоді, коли порушується чинне законодавство. От ви вибороли багато цих позовів, виграли багато цих позовів і, зокрема, домоглися, були першим громадянином України, в паспорті якого немає сторінки російською мовою. Боролися як з людьми, які, скажімо, не хочуть розуміти наші права українців і пишуть десь інструкції російською мовою або іншими іноземними, або ж з чиновниками, які не хочуть послуговуватися державною мовою. Який з цих позовів був для вас найскладнішим?
Це завжди перший позов. Дуже складно зважитися. Є такий страх піти в суд. І це було найскладніше почати. А вже як почав, я побачив, що суд справді захищає інтереси громадян, що ви можете звернутися в суд, і в результаті буде або техніка якась української мови, або автомобілі, або буде переклад на сайті, чи чиновник більше свого часу почне виступати українською мовою. І якби не було жодного результату, звичайно, на першому позові це би зупинилося. Але оскільки був результат, я побачив, що кожен такий дрібний крок приносить реальний великий результат, то ми продовжуємо далі. Зокрема, от зараз в нас є 7 позовів до інтернет-магазинів. Нещодавно ми виграли позов щодо другого за величиною інтернет-магазину «Ало». І думаю, що всі наступні позови ми теж виграємо. А це є «Антошка», «Модна каста» і інші інтернет-магазини.
Чи було таке на початку, що з вас кипкували, наприклад? Або вважали вас скандалістом, що ви от робите це?
Ну, насправді, виходить, що я трошки перебираю на себе функції держави.
Це так.
Є та управління захисту прав споживачів, і воно би мало в основному це робити. Теж є прокуратура, яка би мала зобов'язувати державних чиновників давати інформацію українською мовою. Вони цього не роблять. Я перебираю на себе функції держави, і справді трохи можна сказати, що не свої функції виконую, але хто як не я. Вони не виконують свої обов'язки, я мушу виконувати. В основному мене підтримали мої знайомі, друзі, родина, і тому що всі якось стараються це зробити. Я знайшов механізм юридичний, нормальний, не бити нічого, не палити, а нормальним юридичним механізмом домогтися своїх прав. Це в основному підтримують всі.
Залишайтеся з нами на зв'язку. В студії вже є Тарас Тополя. Добрий день.
Доброго дня.
Тарасе, ви колись писали, що ви говорили в одному з інтерв'ю, що вивчали українську мову в школі граючись, так, з гумором. От як це було, пам'ятаєте зараз?
Ну, ми зараз знаходимося, по суті, в центрі України, в цій студії, та? От, і я навчався тут поруч. Вона досі є, 48-ма гімназія, в якій досі викладає Стефа Михайлівна, вчитель української мови, от, і вона... Ну, це хист був такий, і він не залишається у неї. Вона давала, зокрема, там, українську літературу в дуже цікавому такому ключі. Вона це все підводила до кожної особистості українського літератора дуже красиво, вміла зацікавити. Ну, і твори українською мовою так само вона спонукала писати поетично, використовуючи метафори, різні інструменти, зацікавлювала нас. Ну і це дало мені так само гарний такий базис для написання в майбутньому пісень українською мовою.
До речі, сьогодні був, багато людей писали загальноукраїнський диктант національної єдності. Ви колись пробували писати?
Минулого року писав.
І як?
Здається, щось 9 чи 10 я отримав з нього.
Ну, в середньому непогано.
В середньому непогано.
Якщо говорити про те, ми сьогодні запитували людей на вулицях міста про те, чому важливо спілкуватися українською мовою. Для вас чому?
Ну, просто для мене це органічно. Мені пощастило в житті, що незважаючи на те, що я народився, виріс в Києві, в двомовному місті, але в моїй родині домінувала українська мова, і мої родичі спілкуються українською мовою, мої родичі з центральної України, моя родина – це Полтавщина, Вінниччина. Дуже багато моїх близьких мені людей за кордоном в Америці проживають, і, власне, всюди є або українська, або англійська. Російська була навколо мене завжди, і тому я є двомовним, я вільно можу спілкуватися і тією мовою, але заслуга того, що базисна мова в мене українська, це, звичайно, заслуга мами, тата, батьків і оточення, які було навколо мене.
Маємо можливість зараз послухати і подивитися це опитування. Чому важливо спілкуватися?
Сьогодні День української мови. Мабуть, тому що ми живемо в Україні.
Хто вважає, любить своє місто, де живеш, свій город, свою країну, да, і все. А язик, ну, це все надумано.
Нація має бути свідомою і розмовляти своєю мовою.
Тобто, ну, якщо ти українець і ідентифікуєш себе як українець, і ти називаєш себе українцем, то це твій рідний язик. Ти повинен його знати. Но я так понимаю, что в Украине не все говорят по-украински, правильно?
А вы откуда?
А я из Москвы.
Потому что это важно для самоидентификации нации. Через 20 лет вся Украина будет розмовляти українською мовою, оскільки це такий нинішній курс. Ще в нас так швидко змінюється, що, можливо, все і вернеться, як то кажуть, взад. Це знову буде русифікація, в залежності від політичної обстановки в нашій державі.
У мене дві дочки, вони говорять на українському язикі, тому що ходять в український сад, в українську школу. У нас така сім'я. Папа українець, я руска, і ми, ну, всі друг друга розуміємо, але я за український язик, чесно. Я не за суржик. Я за таку літературну, приємну, гарну мову.
От як, щоб в родині, де зростають діти, які вчаться нібито українською, щоб чи мама, вона каже, що вона за літературну мову, чи буде ця родина подальшому розмовляти українською?
Ну, я можу на своїй родині, наприклад, привести. У мене двоє синів разом з Оленою, ми виховуємо їх і спілкуємося вдома українською мовою, хоча Олена сама Запоріжжя, в Запоріжжі здебільшого російська мова превалює, але в якийсь момент, це було досить давно, от ми прийняли рішення, що ми спілкуємося з дітьми українською мовою і здебільшого між собою українською мовою. Хоча з іншими людьми часом комунікуємо і російською, але все залежить на тому, де, як ти розставляєш акценти. І, власне, я вже про це щойно казав, дуже багато залежить від батьків. Яку базисну мову вони закладуть своїй дитині, та мова і буде домінувати далі у виборі спілкування і комунікації.
Але ж з іншого боку, бачите, одна пані сказала, а це питання надумане?
Ну, це думка тієї пані.
Як зробити так, щоб, ну, наскільки це важливо, щоб люди не говорили, що це питання надумане?
Ой, люди – це соціальні істоти. На нас дуже впливає оточення. Дуже сильно впливає оточення. І те інформаційне поле, яке навколо нас. Правильно казав хлопець в опитуванні, цей хлопець, який казав, що пройде трішки часу і вся Україна буде обирати українську мову, це дійсно питання просто нового покоління. Якщо інформаційне поле навколо людини є україномовним, да, якщо хороший, якісний інформаційний продукт, медійний продукт є україномовним, то підсвідомо він буде намагатися копіювати так, як робить є це оточення. Тому органічно чи неорганічно ця людина залежить виключно від того, наскільки вона інтегрує себе в те оточення, в якому вона
перебуває. Ви згадали питання медійного продукту, ми до нього повернемося. Зараз моє запитання до пана Літинського. Пане Літинський, от ми послухали це опитування, і думки людей розділяються, тому що багато, ну, дехто вважає, що це питання от самоідентифікації, і, можливо, все залежить від політики, а, можливо, буде все українською добре, можливо, ні. Як ви вважаєте? Від чого це залежить? Від політиків чи від громадян?
Питання надуманості української мови дуже просто продемонструвати картою. А саме показати карту опитування 2001 року, де є регіони, які вважають своєю рідною мовою українську, і регіони, які вважають своєю рідною мовою інші. Значить, 90% заплощує регіонів, які вважали свою рідну мову не українською, зараз мають окуповані або анексовані. Відповідно, в інтересах держави, щоб ці регіони не були окуповані, анексовані. Відповідно, в інтересах держави є українська мова. Вона не може бути надуманою. Мовний кордон, як виявилося, є суттєво сильнішим, ніж військовий кордон, ніж географічний кордон. Це ніби як перший пункт. Другий пункт. Були проведені опитування ефективності пропаганди ворожої нам Росії. І показано, що ефективність пропаганди втричі менша є, якщо людина спілкується українською мовою в порівнянні з іншими мовами. Це безпосередньо зменшити втричі результативність пропаганди. Інших таких методів немає.
Ви знаєте, ми зараз з вами говорили багато про українську мову. Я хочу перейти зараз на буквально кілька хвилин на російську мову, тому що в Татарстані існує небезпека того, що татарська мова буде заборонена. Лише вчора президент Татарстану домовився про те з Москвою, що в Татарстані дозволено вивчати татарську мову двічі на тиждень, тобто два уроки на тиждень. І з нами зараз на зв'язку з Казані політолог Руслан Айсін.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан. Скажите, пожалуйста, вот только вчера президент Татарстана Рустам Миннихановъ сообщил, что ему удалось достичь этого компромисса между Москвой и Татарстаном о том, что останутся эти два урока в неделю, и это сокращение татарского языка на 70%, при том, что по конституции Татарстан является двуязычной республикой, так?
Да, вы оговорились не случайно. Действительно, не только Республика Татарстан, она является и государством по Конституции Республики Татарстан. Действительно, согласно нашей Конституции, согласно Конституции Российской Федерации, предусмотрено преподавание на двух государственных языках, одним из которых в Республике Татарстан является татарский язык. И все эти годы, значит, обучение шло в равных долях. На татарском и на русском, то есть предметы татарский язык и татарская литература преподавалась, значит, в той же мере, в коей преподавался русский язык и литература. Но после известного выступления Путина в июле на заседании, да, в Йошкар-Оле на заседании Совета по, значит, там, делам национальностей, вот, он дал поручение довести, так сказать, количество часов до равных долей с якобы с национальными языками, и высказал такую мысль, что нельзя в обязательном порядке навязывать преподавание национальных языков тем представителям, которые являются, значит, других национальностей.
Но и тут же пошла волна. Но вместе с тем лишают возможности учить родной язык татар?
Ну, бесспорно, потому что это, во-первых, ущемление конституционных норм и татар, прежде всего, потому что я должен здесь отметить, что ранее Татарстану был запрещен конституционным судом переход на латинскую систему письменности. Далее нам запретили сдавать единый госэкзамен на татарском языке. Вот, и сейчас как бы третий такой крупный блок – это сокращение количества часов татарского языка, как вы отметили, до двух. Да, но это касается не всех классов, то есть с первого по девятый класс, 10-11 классы будут по факультативному формату, значит, получать эти предметы. Вот. Но я должен отметить, что, как мы считаем, все это является не просто ситуацией, которая ущемляет наши национальные права в области образования, сколько является такой системной работой по политическому демонтажу Республики Татарстан и татарстанской политической субъектности. Потому что эта работа идет на протяжении там, последних 17-16 лет.
Скажите,
она пошла вот с момента прихода к власти Владимира Путина.
Скажите, пожалуйста, каковы будут дальнейшие действия вот, татар в этой ситуации? Потому что я знаю, что некоторые граждане, которые не хотят изучать татарский язык, они подают в суды и просят моральный ущерб в миллионы рублей возместить
да.
им возмещение.
Ну, надо сказать, что власти не ожидали, что татарская общественность встанет на защиту своего языка. То есть пошли массовые письма, люди выходили на улицу, пели, значит, татарские песни. То есть произошел процесс низовой самоорганизации. И, в общем-то, под давлением общественности и Москва отступила, и татарстанские власти почувствовали моральную поддержку. Но я должен сказать, что борьба татарстанской, татарской общественности этим не заканчивается, потому что этот компромисс, он является компромиссом на словах, так как вот это вот предложение о двух часах национальных языков должны войти в так называемую систему федерального государственного образовательного стандарта. Но пока официального документа об этом нет. И это, кстати говоря, касается не только татарского языка, а всех национальных языков. То есть сейчас Татарстан фактически отстаивает интересы всех национальных республик и всех национальностей, которые составляют вот
Спасибо. Российскую Спасибо
Федерацию.
Вам, Руслан. Желаем вам успехов в отстаивании национальных интересов.
Спасибо.
Я скажу для нас, що це був політолог Руслан Айсін з Татарстану, з Казані, де в жахливій ситуації опинилася національна татарська мова під загрозою заборони. От це те, до чого може призвести в будь-якому разі, якщо не вивчати мову, то це може призвести до зникнення держав.
Ну, я дивлюся системно ці всі речі. І керманич Російської Федерації з моменту зміни до попереднього правителя намагається всіма інструментами і економічними, і ідеологічними змонтувати назад щось подібне на Радянський Союз. От. І мовне питання стоїть поруч із культурним питанням, і шоу-бізнесом, і з усіма такими речами, які мають вплив на свідомість і на підсвідомість людей. Тому що, зрештою, об'єктами якби будь-якої політики є люди. І мова – це є певний код. Російська мова, звичайно, це є певний код, який, як вже казав наш співрозмовник з України, що він допомагає ефективніше впроваджувати потрібні меседжі інформаційні в голову людини, якщо вона сприймає цю мову як рідну. Тому для мене це все нічого дивного. Те саме відбувається, слухайте, і в Білорусі. На щастя, українці, оця низова самоорганізація, яка називається «Майдан», вона вже декілька разів рятувала нас від непоправних якихось речей.
Телефонують нам з Ковеля. 490-30-74, ви також можете телефонувати, код Києва 044. Маємо дзвінок з Ковеля, мені підказують. Говоріть, будь ласка, добрий день, ви в ефірі.
Вас вітаю, Олександр. По-перше, безграмотно військовий кордон. І навіть на українському радіо анонс у запису безграмотний, а перед диктантом Вольвич каже, всі ждуть.
Зрозуміло. Ми не чули, на жаль, цього ефіру, тому прокоментувати не можемо. Будемо очікувати на наступні дзвінки, якщо такі будуть, 044-490-30-74. До речі, про медіа. Останнім часом впродовж року там завдяки законодавству збільшилася кількість музики от в радіоефірі, а зовсім недавно ще й в телеефірі є квоти. Спочатку було 25%, тепер на радіо 30%. Наскільки ви відчули підтримку цього? Чи стало пісень в ротації більше, менше, як для вашого гурту, як для інших?
Ну, для нашого гурту мені важко казати, тому що я антитіла були і до квот на радіо. Все залежало насправді від тої чи іншої пісні. От, якщо пісня несе якусь мистецьку цінність і подобається людям, то вона буде в ефірі. А якщо ні, то, на жаль, її замінює якась інша, яка подобається іншого артиста. Єдине, що я відмітив для себе, що, ну, по-перше, з'явилися радіостанції, там, наприклад, Країна ФМ, яка виключно веде мовлення українською мовою, і в ефірі лише україномовна музика. І загалом питома кількість україномовних пісень в ефірі збільшилася. І це поки що такий лише перший рік. Можна рахувати, буде чи вдала ця політика років через 5, коли це такий необхідний етап для формування нової музичної еліти. Тому що за один рік не стається, за один рік не народжуються зірки, за один рік не формуються артисти. І, тобто, цей новий істеблішмент україномовний, який так само підживлюється українськими ефірами, для цього потрібен час і, очевидно, що капіталовкладення і певна системна робота продюсерів.
Але це можна назвати підтримкою все-таки для молодих співаків? Оскільки...
Вже ж. Так. Ну, насправді, молоді співаки могли і 5 років тому потрапити на радіо, тільки умовою цих потраплянь була здебільшого російська мова. Це була така політика, дуже багато радіостанцій входили до складу холдингів, які контролювалися фінансовими групами з Росії, як і телеканали деякі є у нас до сих пір. От, тому і це була об'єктивна реальність, і будь-хто, хто намагався якби заробити і вступити на широку сцену і в цей шлях шоу-бізнесу, він мусив якось робити поправки на цей російський вітер.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
У мене спочатку одне коротеньке технічне питання, а потім трохи стосується як співака. Перше, ви привіталися доброго дня. Взагалі, напевне, ваші батьки точно говорили «добрий день». А можна сказати, а діди наші взагалі казали на Галичині «добрий день», а на Дніпрянській Україні казали «добрий день». Ну, це ніби не страшно, можна і «доброго дня» говорити, але все-таки нове утворення. Це перше. А друге, що стосується української пісні, от в той час, коли вже українському одязі, вишивці, це називалося «сільська одежда», а, скажімо, українська мова була неперспективною, то єдине, що точно зберігалося, і всі навіть російськомовні українці співали українські пісні. Зрештою, і зараз, наприклад, на Кубані говорять по-російськи, але співають українські пісні, чи на Словаччині, на Прящівщині, теж там словацька мова, але українські пісні все одно співають між собою вони. Зараз це називається в нас шароварщиною. Ваша думка до чого? Чи не якщо ми так відкидаємо...
Ми зрозуміли, Тарасе, відповідь.
Дякую. Ну, я хочу вам сказати, що шароварщина – це трошки таке викривлене поняття. Була не шароварщина, а шарварщина від постановника
шароварка. Не будемо ображати та, вже.
Ні, це не образа. Тобто це був такий певний стиль подання українського етносу через танці, через музику, от, який вкорінився на естраді українській. От, а українська пісня – це є, знову ж таки, код. Український код у мелодії, який йде крізь покоління, тому що батьки співають своїм синам, сини знову ж співають своїм. І тому я дуже радий, що так є. Знаєте, я нещодавно, не хочу нікому рекламу, але один російський співак, який, очевидно, мабуть, має українське коріння, має цілу збірку українських пісень. Так.
Дуже мало часу залишається Святославу Літинському слово.
Хочу процитувати, є такий пан Тарас Гаврик, він є львівський співак, телерадіоведучий. Він розказував, що коли він подавав, він зробив спеціальний експеримент, він взяв свою пісню, однакову музику, однакові слова, лише один російською мовою, другий українською мовою. І подав на радіо, то більшість, 60% там взяли російську пісню, і лише 10%, що взяли українську пісню. Це свідчить про свідому політику, що українською мовою до мовних квот потрапити на радіо було суттєво складніше. Друге, частка пісень української мови в радіоефірі станом на 13-й рік була 2,2%.
Я думаю, що це буде темою наступної розмови. А в день української мови писемності ми говорили з Тарасом Тополою, Святославом Літинським. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.